În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, de către Cel ce a fost mort, dar este viu în vecii vecilor. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El să ne binecuvânteze pe deplin și astăzi, dragii mei, în timp ce ne apropiem de cuvântul Său dătător de viață, în timp ce căutăm să-i cunoaștem și să-i împlinim și astăzi voia. Iată-ne din nou în sărbătoare, preiubiților. Toți cei care cred în Hristos de la un capăt la altul al pământului sărbătoresc moartea și învierea Domnului lor. E drept că unii o sărbătoresc într-un fel, alții în altul. E drept că bucuria unora trece prin inimă, iar a altora numai prin stomac, dar, ar spune unii dintre noi, ce mai contează la urma urmei, bucurie să fie. Ei, nu-i chiar așa, dragii mei. De ce să ne înșelăm pe noi înșine? De ce să fim așa de aproape de Hristos și totuși atât de departe de El? De ce să mergem în iad din mijlocul unei sărbători ca aceasta, când putem merge în raiul lui Dumnezeu? În emisiunea de astăzi, care încheie ciclul celor patru emisiuni dedicate învierii, vreau să vorbesc, dragii mei, despre importanța învierii pentru omul păcătos, pentru că s-ar putea întreba cineva: bine, dar ce mă privește pe mine ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani? Ce mă interesează pe mine că Iisus a murit și a înviat din morți? Ce legătură are acest eveniment cu mine și cu viața mea? Dacă are sau n-are, vom afla, dragii mei, dar mai întâi vă invit să ascultați un mesaj muzical pe tema aceasta a învierii.
Cale lungă și grea spre Golgota făcea Domnul nostru cu crucea în spate. Ochii lui ne vorbeau că durerile smari la păsau tot mereu până la moarte. Nici de cum n-ai uitat crucea Domnului grea, pe Iisus parcă-l văd azi cum moare. Cu al său sânge ce sfânt care a curs pe pământ mi-a
știm, taina marii iubiri, care tu ne-ai adus-o pe cruce. Fără teamă atunci, după tine om pleca, pe cărarea îngustă, dar dulce.
Înainte de a porni la drum, înainte de a discuta despre importanța învierii Domnului Iisus Hristos pentru noi, aș vrea să dau citire, dragii mei, cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 17 la versetul 22. Iată ce scrie acolo acest apostol al iubirii. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate, era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor i-au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Amin. Tată iubit, în numele lui Iisus, în numele celui care a fost mort, dar a înviat, în numele celui ce este Alfa și Omega, Tată, îngenunchem în fața Ta și îți aducem glorie și onoare pentru planul minunat pe care l-ai alcătuit în Tine însuți, pentru planul glorios de mântuire a omului păcătos prin jertfa lui Iisus. Tată minunat, venim din nou astăzi înaintea Ta și Te rugăm și de această dată, cu recunoștință, cu reverență, Doamne, să privești spre noi și spre nevoia sufletelor noastre, iar prin Duhul Sfânt, să ne dai toată asistența spirituală necesară pentru a înțelege, Doamne, voia Ta din cuvântul pe care l-am citit. Descoperă-ne, Doamne, voia Ta, descoperă-ne, Doamne, planul Tău și noi Te vom cinsti și noi Te vom onora umblând în el, împlinind poruncile Tale. În numele lui Iisus Hristos, pentru toate îți mulțumim, Tată prea iubit, să fii veșnic glorificat. Amin. Noi oamenii selectăm informațiile doar în măsura în care ne interesează, nu-i așa? Când mergem la librărie, ne trec prin mână zeci de cărți și totuși le cumpărăm doar pe acelea care ne interesează, pe acelea ale căror informații ne pot ajuta într-un fel sau într-altul. Cu alte cuvinte, avem în noi acest simț practic de a nu lua decât ceea ce este util și important pentru noi înșine. Privind acum spre moartea și învierea Domnului Iisus, nu se poate să nu ne punem această firească întrebare. În ce măsură trebuie să cunosc acest sacrificiu? În ce măsură trebuie să mă interesez de jertfa lui Iisus? Este moartea lui doar un fapt istoric și atât? Sau mă privește și pe mine în mod personal? Să știți că sunt importante răspunsurile pe care le dăm acestor întrebări. Pentru că dacă socotim miracolul învierii doar ca pe un eveniment istoric, ne vom lăsa duși de val și nu vom lua din această sărbătoare decât momentele de bucurie ale trupului, adică băutura și mâncarea. Pe când, dacă înțelegem învierea lui Iisus ca un eveniment cu consecințe și pentru noi, cei de astăzi, vom căuta să vedem cum putem să ne apropiem de El, ce cere El de la noi și care trebuie să fie atitudinea noastră corectă pe timpul acestui praznic. Să știți că nu degeaba scria într-una din epistolele sale apostolul Pavel că sunt unii care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Tocmai din pricina aceasta că nu știau cum să se raporteze la moartea și învierea lui Hristos Iisus. În cele ce urmează vreau să fac o scurtă radiografie a celor care spun că sunt credincioși, dar nu sunt, nu cu gândul de a-i batjocori sau desconsidera, ci în ideea de a nu cădea și noi în aceeași pildă de neascultare. Citeam iarăși de dimineață un articol interesant dintr-un cotidian la fel de interesant. Niște enoriași și nu puțini spuneau că n-are niciun rost să se mai spovedească la preot, ci vor da câte ceva la săraci și astfel, ziceau ei, aceste fapte bune ale lor vor acoperi păcatele pe care le-au făcut în ultimul an, în ultima vreme. Sau alții care spuneau că abia așteaptă să se sfârșească postul ca să poată recupera tot ce au pierdut prin abstinența lor din ultima vreme. Dragii mei, toate aceste chestiuni și multe altele asemeni lor nu sunt altceva decât simptome ale unor boli spirituale grave, ale unei rătăciri spirituale de proporții. Citind despre astfel de atitudini și porniri, îmi dau seama cât de departe sunt unii de adevăratul spirit al sărbătorii, de adevăratul mesaj al învierii. Și vina cea mai mare o poartă aici toți aceia care au ridicat în slăvi tradiția și obiceiurile mai mult decât cuvântul Sfintelor Scripturii. Așa se face că avem un popor de creștini pe care nu mai interesează atât de mult curăția de inimă, virtuțile sfinte, valorile spirituale, ci lumânarea, oul vopsit, vinul roșu și carnea de miel. Dacă acestea lipsesc, zic ei, n-a fost un Paște adevărat, dar se poate sărbători praznicul și cu ură și cu ceartă și trăind în concubinaj și oricum că asta nu e așa de important, zic ei. Dar hai să-i lăsăm pe ei. Fiecare va da socoteală odată și odată înaintea cerului. Tu, drag ascultător, tu cel care ai harul să asculți această emisiune radiofonică, cum privești jertfa Domnului Iisus? De pe ce poziții și cu ce ochi? Biblia ne spune că Pilat a poruncit să se atârne o tăbliță de lemn pe cruce, chiar deasupra capului Domnului Iisus, pe care să se scrie în ebraică, în greacă și în latină aceste cuvinte: Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Desigur, în bătaie de joc, dar cum spuneam și în emisiunea precedentă, fără să știe, el prorocea, el profeția. Iisus a fost un împărat, iar lucrarea lui a ajuns să fie cunoscută și vorbitorilor de limbă greacă și celor de limbă latină. Dar mai mult decât atât, gestul lui Pilat are și o altă semnificație. Textul era scris în limba ebraică, limba religiei, în limba greacă, limba culturii și în limba latină, limba puterii, limba cuceritorilor mondiali la acea vreme. Interesant este că placa aceea de lemn n-a fost pusă pe brațele crucii sau în partea de jos, ci tocmai deasupra capului Mântuitorului, deasupra trupului său răstignit. Spiritualizând acest gest al guvernatorului Pilat, am putea să spunem că oamenii vremii de atunci au pus mai presus decât pe Fiul lui Dumnezeu religia lor, cultura lor și puterea lor. Vă reamintesc că textul acela era scris în limba ebraică, în greacă și în latină. Una era simbolul religiei, limba ebraică, alta simbolul culturii al înțelepciunii omenești, iar cealaltă simbolul puterii al banului. Putem spune așadar că unii au pus mai presus de Isus religia lor și cred că îmi veți da dreptate. Isus a murit pentru că lucrarea aceasta a fost în planul lui Dumnezeu. Așa trebuia să moară ca miel de jertfă pentru păcatele omenirii, dar asta nu va fi o scuză în fața judecății divine din partea religioșilor vremii aceleia. Putem să afirmăm cu toată convingerea că Isus a ajuns pe cruce din pricina religiei greșit înțelese din acea vreme. Tocmai ea, religia, dragii mei, care ar fi trebuit să-i apropie pe oameni de Dumnezeu, tocmai ea a fost cea care i-a orbit pe cei de atunci să nu vadă în Isus pe Fiul lui Dumnezeu. Religie, în limba greacă, se traduce cu cuvântul religa, care înseamnă a lega, și rolul inițial al religiei era, așadar, acela de a lega pe om de Dumnezeu. Numai că și atunci, ca și astăzi, o mulțime de tradiții și datini strămoșești au umbrit religia curată, îndepărtând pe om de Dumnezeu în loc să-l apropie. Și ca să vă dau doar un singur exemplu din multele care sunt, fariseii i-au acuzat odată pe ucenicii Domnului Isus că mănâncă cu mâinile nespălate și încalcă astfel datina bătrânilor. Bieții ucenici veniseră de departe, n-aveau apă deloc în acea pustietate și au mâncat cum au putut, fără a le păsa de ritualuri, însă fariseii s-au supărat tare. Domnul Iisus însă i-a mustrat pe farisei, spunându-le că ei sunt mai preocupați de datini și de tradiții omenești și că lasă la o parte cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii lor. Citiți, vă rog, Evanghelia după Matei, capitolul 15. Oare nu tot așa se întâmplă și astăzi, dragii mei? Nu cumva datinile și tradițiile de tot felul ne îndepărtează mai tare de Dumnezeu în loc să ne apropie de El? Nu cumva religia noastră ne împiedică să vedem adevărata stare a lucrurilor ca pe evrei de atunci? Citeam zilele trecute un articol de ziar și unul dintre cei intervievați spunea: poate că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, va mântui cumva și pe cei care nu sunt ortodoxi și fac parte din alte culte. Era așa de patetic mesajul lui. Se putea înțelege clar din ce spunea el că Dumnezeu va mântui pe oricine se ascunde sub numele de creștin ortodox, iar cât despre ceilalți, poate că Dumnezeu își va face milă cumva și de ei și le va da și lor o șansă. Mi-a venit să-i plâng de milă. Oare numele religiei contează sau calitatea trăirii creștine? Apostolul Pavel spunea în epistola sa către galateni: am făcut parte din cea mai îngustă partidă a fariseilor, iar în altă parte spunea: dar eram cel dintâi dintre păcătoși. Religia îl orbise și pe el și îl făcuse ani la rând să se vadă bine în ochii lui, dar nu înțelegea că nu-i important cum te vezi tu, ci cum te vede Dumnezeu. El fusese fariseu, absolvise un institut teologic, studiase la picioarele lui Gamaliel, unul dintre cei mai înțelepți oameni ai vremii de atunci, și toate acestea erau atuuri pentru viitorul apostol să creadă că el era plăcut lui Dumnezeu. Dar n-a fost așa, dragii mei. A trebuit să-i se descopere Hristos. A trebuit să se întâlnească cu lumina lui pentru a înțelege că era un religios pierdut și avea nevoie de mântuire. Când a pășit pe noua cale, a abandonat toate chestiunile ce țineau de tradiție, deși a avut de suportat unele adversități chiar din partea creștinilor din Ierusalim. Aceștia acceptaseră harul lui Hristos dar voiau să-i mai adauge și tăierea împrejur, și Pavel s-a opus. Harul lui Hristos era îndeajuns și este îndeajuns și astăzi, dragii mei, fără tradiții și fără obiceiuri. Un cunoscut de-al meu, cu care am copilărit împreună, până în ziua de astăzi nu poate să mă vadă cu ochi buni, doar pentru că am trecut din tabăra religiei în tabăra lui Hristos. Pentru el nu-i importantă viața mea schimbată. Pentru el nu-i important că astăzi nu mai slujesc lui Satan, ci doar lui Dumnezeu. El este orbit de religie și mă privește ca pe un trădător. Și vai, cum este viața lui, dar nu se vede. Faptul că aparține unei anumite biserici îl orbește într-atât încât nu-și vede păcatele și îi acuză pe alții în mod nejustificat. Doar n-om fi și noi orbi, au întrebat odată preoții atunci când Iisus a vindecat un orb. Dacă ați fi orbi, n-ați avea vină, le-a spus Iisus, dar tocmai pentru că spuneți că vedeți, păcatul vostru rămâne. Li se spune și astăzi unor enoriași să nu citească Biblia pocăiților, să nu asculte radioul pocăiților, să nu stea de vorbă cu ei și așa mai departe, dar nu li se spune să termine cu furtul, să termine cu minciuna și cu curvia, nu li se spune fetelor să nu meargă pe stradă cu buricul la vedere, nu li se spune tinerilor să nu mai poarte cercei în urechi. Dragii mei, religia a fost cea care l-a crucificat pe Iisus și tot ea se face astăzi vinovată de sufletele a milioane și milioane de oameni. Vei lăsa tu oare, drag ascultător, religia să te orbească? Vei ține morțiși la părerile oamenilor, la tradiții construite de zeci și sute de ani? Sau vei lua tu însuți Biblia în mână să cauți adevărul în ea? Oricine ai fi, ascultă-mă bine. Dumnezeu nu-ți cere religie, ci relație. Trebuie să intri într-o relație personală cu Dumnezeu, într-o relație adevărată de tată-fiu. Nu te mai minți singur. Poate că de mii de ori te-ai rugat și ai spus, Tatăl nostru care ești în ceruri, dar dacă ai fi avut urechi de auzit, ar fi ajuns la tine glasul lui Dumnezeu care ți-ar fi spus, tu nu ești fiul meu, tu trăiești în păcat, tu iubești păcatul, tu nu cauți fața mea, nu cauți să împlinești voia mea, ci voia tuturor pornirilor tale. Nu, tu nu ești fiul meu, eu sunt sfânt. Eu ți-am trimis un model de viețuire în Iisus, fii ca El, umblă ca El, trăiește ca El și abia atunci poți să mă numești Tată. O, ce înșelăciune, dragii mei! Ani la rând am crezut că dacă îmi voi spune rugăciunile, dacă îmi voi face ritualul religios la timp, voi fi plăcut în ochii lui Dumnezeu. Eu nu eram interesat să dialoghez cu Dumnezeu în rugăciune. Îi spuneam în grabă totul ca pe o poezie care de fiecare dată se desfășura tot la fel și apoi mă aruncam în pat cu convingerea că mi-am făcut datoria, ca și când rugăciunea mea ar fi fost un favor pe care l-am făcut lui Dumnezeu. Dar slavă Domnului că a venit ziua când lumina soarelui neprihănirii a strălucit și în inima mea, când Hristos mi s-a descoperit pe drumul Damascului meu și am înțeles atunci tot ceea ce nu înțelesesem mai înainte. Scrierea de deasupra capului Domnului Iisus a fost și în limba greacă. Deși romanii dominau politic lumea acelor vremuri, grecii încă dominau lumea cultural. Ei au dat cei mai străluciți fizicieni, matematicieni și filozofi ai antichității. Când vorbim de limba greacă de atunci, vorbim despre cultură, vorbim despre înțelepciune. Spiritualizând acum, putem spune că cei de atunci au pus mai presus decât pe Fiul lui Dumnezeu cultura lor și înțelepciunea lor. Ce credință în Domnul Iisus, fapte concrete, voiau să spună ei. Într-o zi, apostolul Pavel s-a dus în Areopagul din Atena cu gând să le predice Evanghelia Mântuirii, cu gând să le spună despre Hristos. Totul a fost bine și frumos, l-au ascultat cu atenție o vreme, dar când Pavel a început să le spună despre faptul că Iisus a înviat din morți, aceștia l-au scos afară și i-au spus politicos: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Și-și băteau joc de el. Faptul învierii nu valora în ochii lor cât cultura elenă, care a adus atât de multe beneficii pe undeva omenirii, dar și multe deservicii, în paranteză fie spus. Dacă ceea ce le spunea Pavel nu se potrivea cu bagajul lor de cunoștințe și informații, au refuzat să primească mesajul crucii. Cum, tu, un evreu, vii și ne înveți pe noi? Păi tu nu știi cine sunt grecii? Poate n-ai auzit de Aristotel, poate n-ai auzit de Socrate, de Arhimede, de Sofocle, acești titani ai științei, iar tu vii să ne spui ceva ce nu poate fi probat în laborator. Pleacă de aici, te ascultăm altă dată când vii cu probe. Dragii mei, să știți că urmașii acelor greci sunt și astăzi printre noi. Oameni care au absolvit o facultate, poate chiar două, pun adesea acele diplome între ei și Dumnezeu și spun: unde-i Dumnezeu, că noi nu-L vedem din pricina diplomelor noastre? Pentru cei mai mulți dintre aceștia este o rușine să spună că sunt creștini, că se roagă lui Dumnezeu, pentru că tot mai des în lumea noastră, în vremea noastră, rugăciunea este văzută ca o slăbiciune a omului. Am auzit, să știți, păreri de felul acesta: că doar cei slabi se roagă, cei care nu-s suficient de înțelepți să se descurce pe cont propriu. Și nu-i de mirare că tot mai mulți se declară atei sau, chiar dacă n-o fac, au pierdut orice legătură cu Dumnezeu, orice credință în Dumnezeu. Poate că mai vin o vreme pe la biserică și aceasta dintr-o inerție religioasă, doar că așa-i obiceiul și nu pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Să știți, dragii mei, că nicăieri nu stă scris că este o incompatibilitate pentru un om înțelept în felul lumii de a crede în Dumnezeu. O, nu! În trecerea istoriei au fost atâția care au crezut în Dumnezeu și au fost chiar oameni de știință. Și vă dau doar exemplul unuia dintre ei, Isaac Newton. Dimpotrivă, Biblia ne spune că toți oamenii au suflet, că toți oamenii vor da socoteală în mod personal înaintea lui Dumnezeu. Ca unul care am fost o vreme ofițer de poliție, mă rog lui Dumnezeu în mod special pentru polițiști și mă rog să-i ajute pe ei și pe toți cei înălțați în dregătorii pentru o vreme să înțeleagă că nu-i nicio rușine să crezi în Dumnezeu, că dimpotrivă este o mare cinste, o mare onoare să fii copilul lui Dumnezeu și să trăiești așa. De multe ori îi întâlnesc pe stradă și pot vorbi cu ei despre orice, dar când încep discuția despre Hristos, totul se termină în mai puțin de un minut. Încep să se uite în jur, ca nu cumva cineva cunoscut să-i vadă discutând despre Hristos, ca și cum ar fi o rușine să fii urmaș al lui Hristos. E trist, dragii mei, foarte trist. Pentru că și astăzi, ca și atunci, credem că a fi înțelepți în felul lumii este suficient pentru a găsi calea spre cer. Biblia, pe de altă parte, spune că înțelepciunea lumii acesteia este nebunie în ochii lui Dumnezeu, adică să pretinzi că poți să-ți mântuiești sufletul prin cunoaștere alta decât cunoașterea lui Hristos. Atenție, dragii mei, la aspectul acesta! Să nu cumva să cădem și noi în aceeași pildă de neascultare ca și ei, iar la capăt de drum să ne pomenim cu ochii plânși și pumnii goi că înțelepciunea noastră, cunoștința noastră, în loc să ne apropie de Dumnezeu, ne-a dus tocmai în fundul iadului. În al treilea rând, mesajul scris de slujitorii lui Pilat, la porunca lui, a fost redactat și în latină. Limba latină era limba cuceritorilor, limba folosită de romani. Când vorbim de romani, vorbim de puterea politică numărul 1 în lumea de atunci. Spiritualizând din nou mesajul tăbliței de lemn, putem să spunem că cei de atunci au pus mai presus decât Isus puterea lor, forța armelor și a banilor. Ce ne interesează pe noi de Isus, ar fi vrut ei să spună: iată care este adevărata soluție la problema omului: forța, puterea. Cine are putere, are tot ce-i trebuie, cine are bani, e fericit. Acesta părea să fie motoul imperialiștilor romani. Dar să nu-i acuzăm pe ei prea tare, ci să ne uităm la urmașii lor, la noi, la români. Oare nu cumva sunt și printre noi dintre aceia care gândesc tot la fel? O, ba da, dragii mei! De ce atât de puțin interes față de lucrurile sfinte, dar atâta patos pentru politică? Știți de ce? Pentru că este această beție a puterii, acest drog al puterii, cum îl numesc unii. Oamenii vor să stăpânească, vor să aibă influență, pe când creștinul este exact la polul opus. Copilul lui Dumnezeu este smerit. Nu-l interesează să iasă neapărat în față. Și-a lepădat euul și ambițiile deșarte împreună cu orgoliile nebune. Romanii de atunci vedeau în Hristos un învins, pentru că îl priveau prin lupa forței, prin lupa puterii, dar noi știm că Iisus, prin cruce, n-a fost nici de cum un învins, o victimă, ci un mare biruitor. Forța banului, apoi, este un instrument periculos în mâna omului. Am întâlnit mulți oameni pentru care banul era realmente Dumnezeu. Nici într-un alt popor din lume nu mai există maxima aceasta decât la români. Dacă ai bani, ai mamă și tată. N-am mai auzit aceste cuvinte decât la noi, la români. Vai ce trist! Să te încrezi în avuții, dar să nu te încrezi în Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și vai câtă dreptate avea! Ce nevoie avem noi de Dumnezeu, se întreabă unii, când totul ne merge bine? Suntem sănătoși, avem bani, ce nevoie avem noi de Dumnezeu? Și istoria se repetă trist. Urmașii romanilor, românii, uită de Dumnezeu, mulți dintre ei atunci când ajung la bogăție, sau chiar dacă nu uită, îl cheamă doar pentru a le binecuvânta birturile, pentru a le sfinți crâșmele și discotecile, mai nou și localurile în care se practică ilegal prostituția. E și de râs, dragii mei, sau mai bine zis, e de plâns. Preiubiților, vă rog să nu uitați oricine ați fi, că lumea și lucrurile din ea vor trece, vor pieri așa cum nici n-ar fi fost. Nu uitați că toți trebuie să facem un popas la cimitir și de acolo la judecată. În lumea de dincolo nu putem duce gunoaiele de aici. Aceea e o lume spirituală, cu lucruri spirituale, cu oameni spirituali. Fiți înțelepți, dragii mei, și pregătiți-vă o comoară în cer, acolo unde hoții n-o fură, unde molia n-o mănâncă și rugina n-o poate roade. Iar dacă bunul Dumnezeu v-a îngăduit să aveți averi aici, în primul rând, asigurați-vă că le faceți pe cale cinstită. În al doilea rând, nu vă încredeți în ele pentru mântuire. În al treilea rând, dați din ele și celor care n-au, săracilor despre care spunea Iisus că vor fi întotdeauna cu noi. În niciun caz, subliniez, nu lăsați bogăția să vorbească, oricât de mare sau de mic ar fi. Nu lăsați să se interpună între dumneavoastră și Dumnezeu, căci atunci nu sunteți cu nimic mai buni decât romanii care l-au răstignit pe Iisus. Știți că și astăzi Iisus poate fi răstignit? Prin atitudinea noastră, dragii mei, noi putem să-L răstignim pe Iisus. Ori de câte ori lăsăm religia să ne orbească și nu-L vedem pe Iisus din pricina ei, îl răstignim. Ori de câte ori ne închinăm la altceva și la altcineva decât la Iisus, îl răstignim cu cuiele religiei noastre și vom primi aceeași răsplată ca preoții de atunci. Ori de câte ori punem apoi abilitățile, cunoștințele și înțelepciunea noastră, diplomele, titlurile și onorurile noastre mai presus de Iisus și ne încredem în ele pentru mântuire, și atunci, dragii mei, îl răstignim pe Fiul lui Dumnezeu. În mod paradoxal s-ar putea să ne numim chiar creștini, dar să-L răstignim pe Domnul creștinilor. În al treilea rând, îl putem răstigni pe Hristos cu atitudinea noastră față de bogății și putere. Blestemat este omul care se încrede în om, zice Scriptura, Iar Psalmul 20 spune că toți cei care se încred în cal și călăreț se îndoaie și cad, dar cei ce se sprijină pe numele Domnului rămân în picioare. Dragii mei, tabla atârnată pe cruce deasupra lui Iisus a fost curând aruncată. Ceea ce era scris pe ea nu se mai potrivea nimănui. Poate că a fost călcată în picioare, poate că a sfârșit în foc. În orice caz, tăblița aceasta de 2000 de ani nu mai este, dar cel ce a fost răstignit pe cruce e viu în vecii vecilor. Cine se încrede în El cu tot ce este, cu tot ce are, cine își pune viața în mâna Lui și trăiește ascultând de El, va ajunge unde a ajuns El. Tăblița de lemn a sfârșit probabil în foc și toți cei ce pun mai presus decât Iisus religia lor, înțelepciunea lor sau puterea lor vor ajunge tot în foc, dar de această dată în focul cel veșnic. Hristos însă, dragii mei, nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca toți să fie mântuiți, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine, da, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Scumpii mei, alegeți-L pe Hristos și veți fi fericiți. Trăiți alături de El, călcând în urma pașilor Lui, și veți cunoaște adevărata bucurie, pentru că El, Iisus, El este Paștele noastre. Și spuneți și dumneavoastră ca Apostolul Pavel să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui. O, Doamne, da, ajută-ne! Doamne, dă izbândă! La finalul acestei emisiuni, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun tuturor vestea cea bună. Hristos a înviat și mă rog ca El să fie veșnic viu în inimile dumneavoastră, în inimile celor dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Hristos a înviat. Amin. În numele adevărului.